เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะได้นำธรรมบรรยายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำซึ่งวันนี้อาตมาก็ได้นำธรรมบรรยายเรื่องจะทำตัวอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งต่อจากคราวที่แล้วมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นตอนที่4ตอนสุดท้ายหลวงพ่อท่านได้บรรยายไว้ให้แก่คณะนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับฟังเนื้อหาสาระเป็นที่น่าสนใจเหมาะกับยุคสมัยที่ภัยวิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาชนเกือบจะเรียกได้ว่าทุกสาขาอาชีพกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่หนักหน่วงเอาการอยู่ทีเดียวและธรรมะในเรื่องนี้ก็จะเป็นคติธรรมที่จะทำให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังทุกท่านนี้ได้เกิดฉุกคิดเพื่อที่จะนำธรรมะหลักธรรมคำสอนนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ดำเนินไปโดยมีความสุขตามฐานะตามอัตภาพและเหมาะสมแก่สังคมในปัจจุบันจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมารับฟังคติธรรมสารธรรมจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลในเรื่องจะทำตัวอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวโดยพร้อมกันณบัดนี
้เหลือเอาไปให้พ่อแม่บ้างทำบุญบ้างฝากเป็นเงินออมบ้างให้มันเป็นไปตามนี้ก็ถ้าทำได้อย่างนี้เป็นมาตรฐานชีวิตที่จะต้องมีหรือจะต้องได้ความสุขขั้นพื้นฐานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจในระดับไหนอย่างไรไม่เดือดร้อนทำอย่างนี้นะว่ามาสองข้อหมดเวลาไป1ชั่วโมงครึ่งไม่ถึงครึ่งอ่ะหน่อยหนึ่ง20นาทีก็อีกนิดเดียวข้อที่3นี่ความสุขนะขั้นมาตรฐานให้เธอจำไว้ความสุขจากการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนี่อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทีนี้เกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ที่ไหนจริงแท้ไม่ใช่อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์เสมอไปไม่ได้อยู่ที่ฐานะการเงินเสมอไปมีอยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ฐานะไหนถ้าท่านมีสิ่งนี้เป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่มีใครตำหนิได้จะต้องได้รับการยกย่องเชิดชูเสมอไปคือเป็นคนมีศีลมีธรรมธรรมะข้อนี้คือเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่างน้อยศีล5ที่เรียกว่าเบญจศีลเป็นคนที่ไม่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนที่ไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตนี่จำไว้นะไอ้เรื่องหลอกลวงนี่ไม่ใช่เฉพาะแต่โกงตาช่างนะหลอกลวงคือกระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองเช่นผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งหาวิธีโกงการเลือกตั้งหรือวิธีการซื้อเสียงหรือวิธีการทุจริตคิดมิชอบต่างๆหรือเป็นข้าราชการทุจริตหรือเป็น นักบริหารธุรกิจที่ทุจริตทางด้านการเงินการคลังการเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจตกต่ำไปเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้ซึ่งถ้าจะพูดแล้วมันก็ลึกลงไปพวกเธอคงทราบดีประเภทโกงโดยตรงและโกงโดยอ้อมผิดกฎหมายโดยตรงและโดยอ้อมไม่สุจริตเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีเกียรติถ้าอยากจะมีเกียรติจงเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆขององค์กรที่มีไว้โดยชอบนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเช่นมีความสันโดษในคู่ครองของตนไม่สำสอนในกิเลสกามไม่หมกมุ่นในกิเลสกามผู้ที่สำสอนในกิเลสกามหมกมุ่นในกิเลสกามเป็นคนไม่มีเกียรติเป็นคนขาดสิริมงคลในตัวถ้าผู้ใดเป็นแล้วไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญเลยอยู่ในที่สูงก็พลอยมัวหมองประการที่สามที่สี่แล้วสิโกหกโป้ปดมดเท็จหลอกลวงคนอื่นเขานั่นก็เป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะมีฐานะใดคนไม่นับถือและข้อสุดท้ายที่ห้าคือเป็นผู้เสพและติดสิ่งเสพสิทธิ์สิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดเป็นคนไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีพอมันเมาเข้าไปแล้วทำได้ทุกอย่างที่น่าเกลียดและไม่ดีต่างๆแม้แต่เป็นดารุงดาราเขาก็ไม่นิยมนะแม้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สูงขึ้นไปคนก็ขาดความนับถือไปทุกทีทุกทีแต่ที่แน่ๆคือการพิจารณาปัญหาการวินิจฉัยสั่งการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจนักการเมืองข้าราชการหรือนักบริหารทุกประเภทถ้าเมาเสียแล้วการพิจารณาปัญหาเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาและเพื่อที่จะได้ข้อแก้ไขข้อป้องกันปัญหาที่ดีนั้นนำไปสู่การตัดสินใจและการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นเป็นไปไม่ได้และนั่นเมื่อมีการสั่งการไปหรือเรียกว่าแอคชั่นออกไปแล้วผิดพลาดกลายเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีไม่มีเกียรตินี่แปลว่ามาตรฐานของความสันติสุขที่จะอยู่ดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางของสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั้นจะต้องเป็นคนมีศีลอย่างน้อยศีล5และจะต้องมีคุณธรรมอื่นๆเช่นเป็นคนมีเมตตาปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขมีกรุณาปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์มีมุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาคนอื่นและอุเบกขาวางใจสงบวางเฉยไม่ยินดียินร้ายต่อโลกกระทำทั้ง8ได้แก่ลาภความเสื่อมลาภยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญหรือความทุกข์ความสุขทั้งปวงและแม้เห็นสัตว์โลกทั้งปวงเป็นทุกข์อันเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องสงบอยู่อย่างนั้นผู้ที่มีคุณธรรม4ประการนี้ชื่อว่าพรหมวิหารธรรมเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ผู้ที่มีอย่างนี้อยู่ที่ไหนใครก็เคารพนับถือเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะยากดีมีจนไปที่ไหนคนไม่รังเกียจแต่ถ้านอกนี้ก็ใช้ไม่ได้ พราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปว่าจะทำตนอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวก็ต้องกำหนดความสุขขั้นพื้นฐานว่าต้องเป็นความสันติสุขซึ่งความสันติสุขนี้มีได้จากการมีทรัพย์พอใช้สอยเพื่อปัจจัย4เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกอันจำเป็นตามมีตามได้ตามกำลังสติปัญญาความสามารถที่ทำมาหาได้โดยสุจริตและตามฐานะซึ่งรวมเรียกว่ามีความสันโดษนี้เป็นข้อที่1ถ้าใครมีอย่างนี้รับรองว่าอยู่สบายในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือไม่ว่าในระยะไหนข้อที่2ความสุขจากความสำเร็จในชีวิตคือตั้งตัวได้หรือสำเร็จในกิจการงานที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่นั้นจะต้องมีคุณธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์สุขในปัจจุบันว่าใครประพฤติปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นอันว่าประสบผลสำเร็จในชีวิตและสามารถมีความสุขได้ปัจจุบันทันตาเห็นคือ 1. อุทธานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร 2. อารักขสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริต 3. กัลยาณมิตรตาการรู้จักคบคนดีเป็นมิตร 4. สมชีวิตาการรู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตแต่พอควรกล่าวโดยย่ออุอากาศะเอาไปท่องไว้ทุกเช้าทุกเย็นรำลึกความหมายให้ได้เอาไปปฏิบัติพวกเธอทั้งหลายจะเป็นเศรษฐีมีสันติสุขในทุกฐานะแลข้อที่3ความสุขจากการที่สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีก็คือต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ว่าจะยากดีมีจนถ้ามีศีลมีธรรมแล้วย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทุกประเภททุกวัยเพราะฉะนั้นนี้นี่แหละคือการรู้จักวางตัวหรือทำตนให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัววันนี้หลวงตาเห็นสมควรแก่เวลาที่ให้ไว้2ชั่วโมงแต่ว่าหลวงตาพูดรวมเบ็ดเสร็จทั้งแนะนำตัวด้วย1ชั่วโมงครึ่งก็สมควรแก่เวลาขอถือโอกาสนี้ตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาทั้งหลายให้ปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงให้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้เจริญถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขตลอดกาลนานเทอญ
ที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นเป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเรื่องจะทำตัวอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวท่านได้บรรยายไว้ให้แก่คณะนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับฟังกันก็จบบริบูรณ์รวมทั้งหมดแล้ว4ตอนด้วยกันที่ ธรรมะสู่สันตินำมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนมารับฟังสารคดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายอาตมานำมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้ข้อคิดสติเตือนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะเราไม่ได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจึงขอเชิญท่านสาธุชนมารับฟังสารคดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายโดยพร้อมกันสารคดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายโดยญาณรัตนะความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบและพบอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่มีใครต้องการพบกับความตายโดยเร็วอันที่จริงการตายกับการเกิดเป็นของคู่กันจนมีการพูดว่าคนเกิดกับคนตายนั้นเท่ากันคือเกิดหนึ่งหนก็ต้องตายหนึ่งหนเท่ากันแต่เพียงแต่เกิดไม่พร้อมกันถึงแม้ว่าการเกิดกับการตายเป็นของคู่กันก็จริงแต่ตรงกันข้ามเพราะการเกิดส่วนใหญ่นำมาซึ่งความปีติยินดีของบุคคลภายในครอบครัวและบุคคลรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายโดยเฉพาะมารดาบิดาแต่ความตายนำมาซึ่งความเศร้าสลดเสียใจอาลัยของบุคคลรอบข้างและตนเองความตายจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคลทั่วๆไปข้าพเจ้าขอให้ท่านลองนึกดูว่าถ้าพรุ่งนี้ท่านต้องตายโดยตั้งนาฬิกาปลุกไว้เวลา6โมงเช้าถ้าเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเมื่อใดก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องตายท่านลองเหลียวมองดูเวลาดูอีกทีสิว่าเหลือเวลาอยู่อีกกี่ชั่วโมงและเวลาที่เหลืออยู่นี้จะควรทำอะไรบ้างข้าพเจ้าขอลองให้ท่านพิจารณาดังต่อไปนี้ข้อที่1ตรวจดูสิ่งของสัมภาระเสื้อผ้าที่พอนำติดตัวไปได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองบัตรเครดิตบัตรถอนเงินด่วนใบประกาศเกียรติคุณโล่เกียรติยศปริญญาแก้วแหวนเพชรพลอยว่าอย่างไหนพอนำติดตัวไปได้บ้างหลังจากตรวจดูอย่างท่วนถี่แล้วถ้าพบว่าไม่สามารถที่จะนำวัตถุสิ่งของเหล่านั้นไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็แสดงว่าท่านเริ่มเข้าใจความตายและพร้อมที่จะจากสิ่งเหล่านั้นไปแต่ตัวเหมือนอย่างที่ท่านมาข้อที่2ท่านลองตรวจดูบัญชีบุญบัญชีบาปที่ท่านเคยทำไว้เช่นการเป็นหนี้การก่อเวรการสร้างความลำบากให้แก่ใครๆก็รีบเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปขอโทษให้เขาอโหสิกรรมแก่เราอย่าได้จองเวรกันเลยมีหนี้มีสินก็ชดใช้ให้หมดให้เขาจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสิน ต่อไปหากเคยล่วงเกินใครก็ให้รีบขอขมาลาโทษได้ยิ่งดีและหันมาดูบัญชีบุญดูบ้างเคยทำบุญสุนทรทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากำจัดกิเลสให้ลดลงบ้างหรือไม่ถ้าเคยจงตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญกุศลที่เคยทำมานั้นส่งผลให้เราไปสู่สุคติภพคือภูมิที่ดีมีมนุษย์และเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมถ้าไม่เคยทักสร้างบุญสร้างกุศลมาเลยก็ขอจงตั้งใจเฮือกสุดท้ายให้สละทรัพย์ที่ท่านสละได้ให้เป็นทานตั้งใจรักษาศีลโดยเร็วข้อที่3ดูแลสั่งเสียคนรอบข้างทั้งสูงกว่าและต่ำกว่าอย่าให้มีอะไรข้างค้างหรือห่วงใหญ่มรดกหรือพินัยกรรมก็จงแบ่งให้เรียบร้อยพร้อมกับสั่งเสียว่าอย่าลืมทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เราบ้างโดยเฉพาะบุญที่เป็นมหานิสงส์จะได้มาคอยอนุโมทนาบุญกับเหล่าญาติถ้ากลัวลูกหลานจะลืมก็อัดเทปส่งฝากข้อความไว้ถ้าเกิดมีความคิดหรือใครมาบอกให้รีบไปบังสกุลแล้วจะต่ออายุได้ก็ขอให้ท่านจงทราบเถิดว่าการบังสกุลเป็นวิธีการให้กำลังใจอย่างหนึ่งหรือเป็นการแก้เคล็ดเท่านั้นถ้าทุกคนใช้ได้ผลก็คงไม่มีใครตายหรือคงจะมีอายุยืนยาวนับเป็นร้อยปีพันปีถ้าจะได้ก็คงจะได้เป็นบุญเรื่องของทานกุศลที่เรานำสิ่งของจตุปัจจัยทายธรรมไปถวายพระสงฆ์แล้วขอให้ท่านช่วยชักผ้าบังสุกุลเป็นการแก้เคล็ดให้เท่านั้นเป็นกำลังใจสำหรับผู้ขวัญหนีดีฝ่อหรือผู้เสียขวัญเท่านั้นข้อที่4ให้ท่านใช้เวลาที่เหลือสงบสติอารมณ์และสร้างบุญกุศลที่จะได้มากที่สุดคือการปฏิบัติธรรมสำรวมกายวาจาและใจให้ตั้งอยู่ในศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เตรียมไปพบภูมิต่อไปหรือที่จะไปในสัมปรายภพเบื้องหน้าพยายามรวมใจให้หยุดให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงระงับความฟุ้งซ่านถ้าบางท่านที่เคยฝึกปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นตามแนวไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยฝึกปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าและนำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้พวกเราได้ศึกษาปฏิบัติมาบ้างก็จะได้เปรียบเพราะสามารถที่จะรู้ที่ตั้งของใจฐานที่7ซึ่งอยู่เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือและวิธีรวมใจซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพหรือที่รู้จักกันว่าพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ถ่ายทอดสั่งสอนไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นอกจากเป็นที่รวบรวมบุญกุศลแล้วหรือที่ท่านเรียกว่าเป็นทะเลบุญเมื่อมีปัญหาสิ่งใดให้นำใจไปจดไว้ที่ทะเลบุญที่แต่ละท่านแต่ละคนเคยสั่งสมอบรมมาแล้วนั้นคนที่จะไปเกิดมาเกิดก็จะเริ่มจากฐานที่7นี้ฉะนั้นถ้าเรารวมใจของเราให้หยุดอยู่ตรงที่ตั้งของใจที่พร้อมจะไปแล้วอย่างผู้มีสติไม่ฟุ้งซ่าน าที่ยึดเกาะไม่ได้ภพภูมิที่จะไปก็ย่อมเป็นสุคติภพหรือภูมิที่ดีดังมีพระพุทธภาษิตว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาแปลความว่าเมื่อกิจไม่เศร้าหมองย่อมมีสุขติเป็นที่หวังเสียงนาฬิกาปลุกเวลา6โมงเช้าดังขึ้นแล้วถ้าท่านต้องตายก็นับว่าเป็นผู้โชคดีที่มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับความตายอย่างผู้มีปัญญาซึ่งมีคนจำนวนมากไม่มีโอกาสรู้ตัวมาก่อนเลยแต่ถ้าวันนี้ท่านยังไม่ตายก็ถือว่าเป็นบุญของท่านที่มีโอกาสอยู่สร้างบุญบารมีเพิ่มขึ้นและจงตั้งใจปลุกนาฬิกาในวันต่อๆไปกำหนดเวลาตายไว้เรื่อยๆถ้าท่านทำอย่างนี้ได้ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตและจะอยู่อย่างผู้มีสติผู้มีปัญญาและได้ระลึกถึงปัจฉิมโอวาทซึ่งเป็นโอวาทสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ให้แก่พุทธบริษัทได้ระลึกถึงสังขารธรรมทั้งปวงว่ามีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาดังพระธรรมเทศนาตอนหนึ่งของหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีซึ่งจะอัญเชิญมาสู่ท่านสาธุชนในเรื่องปัจฉิมวาจาดังนี้แต่วันนี้ไปจะกล่าวโอวาทสุดท้ายที่เรียกว่าปัจฉิมวาจาตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปกถาว่าภาสิตาโขภควาปรินิพพานสมเยอยังปัจฉิมวาจาหันทฐานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะแปลเนื้อความเป็นภาษาไทยว่าจริงอยู่วาจาสุดท้ายนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งแล้วว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายเราเรียกท่านทั้งหลายมาสู่ที่เฝ้าเรานี้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเสมอนี้จำไว้อันนี้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเสมอสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกายและรู้แจ้งทางใจเสื่อมไปเสมอไม่เหลือเลยอัปมาเทนะสัมปาเททะท่านจงถึงพร้อมด้วยความไม่เผลอไม่ประมาทท่านจงถึงพร้อมด้วยความไม่เผลอในความเสื่อมไปนั้นให้ตรึงไว้กับใจเสมอนี้แหละเจอละทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นหนทางหมดจดวิเศษทีเดียวนึกถึงความเสื่อมอันนั้นนึกถึงความเสื่อมได้เวลาไรก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เกิดกับตนเวลานั้นให้นึกอย่างนี้นี่เป็นข้อสำคัญเนื้อความของพระบาลีแปลเป็นสยามภาษา ได้ความดังนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นสารคดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายโดยญาณรัตนะอาตมานำมาฝากท่านสาธุชนเพื่อเมื่อได้รับฟังแล้วจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทระลึกนึกถึงมรณสติให้เป็นอารมณ์อยู่เสมอเพื่อที่จะได้ทำคุณความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร Thank you.